Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី6ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
បន្ទាប់ពីសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅមន្ទីរពេទ្យបាន72ម៉ោងលោកត្រាំត្រឡប់ទៅកាន់សេតវិមានវិញអង្គការសុខភាពពិភពលោកថា 10% នៃប្រជាជនសរុបក្នុងពិភពលោកអាចបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកប៉ុមពេអូរិះគន់ទង្វើទុច្ចរិតរបស់ចិនក្នុងជំនួបជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ី
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកោតកម្មបុគ្គលិកសិនត្រីបង្កវិបត្តិសម្រាប់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាការស្រង់ស្ថិតិបុគ្គលិកពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺជាការគំរាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនចាំបាច់ត្រូវតែចូលរួមថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកម្ពុជាផងដែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណលក្ខិណាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានត្រឡប់ទៅកាន់សេតវិមានវិញកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទក្នុងពេល72ម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីសម្រាកព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅមន្ទីរពេទ្យយោធាជាតិ Walter Reed លោកបានឡើងកាំជណ្ដើរនៅផ្នែក South Porticoes នៃសេតវិមាននិងឈរលើយ៉រ Truman នៅទីនោះលោកបានដោះម៉ាស់ចេញលើកមេដាយពីរឡើងលើនិងគោរពឧត្តមភេកញ្ចក Marine One នៅពេលដែលឧត្តមភេកញ្ចក់នេះត្រៀមហោះចេញពីទីធ្លា South Lawn នៃសេតវិមានដោយមិនបានពាក់ម៉ាស់ឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតីបន្ទាប់មកបានដើរចូលទៅក្នុងសេតវិមានដែលមានមនុស្សកំពុងរង់ចាំដំណើរមកដល់របស់លោកមុនពេលលោកត្រាំធ្វើដំណើរមកដល់សេតវិមានលោកបាននិយាយនៅពេលដើរចេញពីមន្ទីរពេទ្យយោធាជាតិ Walter Reed ថាអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលចុះពីឧត្តមភេកញ្ចក់នឹងដើរសំដៅទៅសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីបានឈប់មួយភ្លែតបែរទៅកាន់កាមេរ៉ាគ្រប់វិដៃនិងលើកមេដៃឡើងលើនៅពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA សួរពីសុខភាពរបស់លោកគេអាចលើកចម្លើយលៀងរបស់លោកថាល្អណាស់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំបានឲ្យដឹងថាលោកគ្រងនឹងចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីលើកទី2តទល់នឹងលោកโจ Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាខាងមុខនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកត្រាំកំពុងស្ថិតនៅក្រោយលោក Biden ក្នុងការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិលោក Sean Conley វិជ្ជបណ្ឌិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទថាទោះបីជាសុខភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីមិនទាន់ដូចដើមវិញទាំងស្រុងក៏ដោយខ្ញុំនឹងក្រុមការងារអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រធានាធិបតីត្រឡប់ទៅកាន់សេតវិមានវិញបានក្រោយពីមានការវិដំឡៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោករួចមកលោក Conley បានបន្ថែមថានៅសេតវិមានមានគ្រឿងបរិការវេជ្ជសាស្ត្រនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលដើម្បីត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំគ្រប់ពេលវេលាមុនពេលចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យលោកត្រាំបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថាកុំខ្លាចជំងឺ COVID-19 កុំឲ្យជំងឺនេះគ្រប់គ្រងជីវិតអ្នកលោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកមានអារម្មណ៍ប្រសើរជាងកាលពី20ឆ្នាំមុនទៅទៀតអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានបញ្ជាក់ថាមនុស្សប្រហែលម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកអាចបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោក Michael Ryan ប្រធានគណៈកម្មាធិការសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកសុខភាពនៃអង្គការ WHO បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការប៉ាន់ស្មានល្អបំផុតរបស់អង្គការ WHO បង្ហាញថា 10% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបជុំវិញពិភពលោកអាចបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួនភាគរយនៃប្រជាជនដែលអង្គការ WHO បានប៉ាន់ស្មាននេះគឺស្មើនឹងចំនួនមនុស្សជាង760លាននាក់ដែលស្មើនឹងជាង20ដងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកដែលបានបង្ហាញតាមទិន្នន័យបច្ចុប្បន្ន ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិដែលមានសមាជិក34នាក់របស់អង្គការ WHO នៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសលោក Ryan បាននិយាយថាតួលេខគឺខុសគ្នារវាងប្រទេសនីមួយៗប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាការប៉ាន់ស្មាននេះមានន័យថាប្រជាជនភាគច្រើននៅក្នុងពិភពលោកនៅតែមានហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដដែលលោកថាឥឡូវនេះយើងកំពុងឆ្ពោះទៅរកដំណាក់កាលដ៏លំបាកមួយករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបនៅលើពិភពលោកបានកើនលើសពី35លាននាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺនៅក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនេះកើនលើសពី1លាននាក់នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានប្រមាណនៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីទង្វើទុច្ចរិតនៅក្នុងតំបន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់ៗក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនដែលកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រមុខការទូតអាមេរិករូបនេះបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដែលត្រូវបានគេបង្រួមក្រោយពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងបុគ្គលិកក៏ដូចជាទីប្រឹក្សារបស់លោកមួយចំនួនបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 បើយោងតាមមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួបដំបូងរបស់លោក Pompeo គឺជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Marise Penអ្នកទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីក្តីកង្វល់រួមទាក់ទងនឹងទង្វើទុច្ចរិតរបស់ប្រទេសចិនក្នុងតំបន់នៅក្នុងជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនេះសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាបានរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនចំណែកឯប្រទេសជប៉ុនវិញស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលត្រូវប្រកាន់ជំហរឈរជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តហើយស្របពេលនោះដែរព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងដែលមានភាពប្រសើរឡើងវិញដោយសន្សំជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោក Pompeo គឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងដែលបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសជប៉ុនលោក Yoshihide Suga បានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមុនមកលោក Pompeo បានថ្លែងថាលោកមានទំនុកចិត្តថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើរលើផ្លូវតែមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនឹងបង្ការជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា CDC បានឲ្យដឹងថាជំងឺ COVID-19 អាចឆ្លងតាមវីរុសដែលវិលវល់នៅក្នុងខ្យល់ដែលពេលខ្លះអាចរហូតដល់រាប់ម៉ោងការលើកឡើងដូចនេះគឺជាការទទួលស្គាល់អំពីក្តីបារម្ភរបស់អ្នកជំនាញខាងសុខភាពសាធារណៈដែលបានបញ្ជាក់អំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 តាមវីរុសនៅក្នុងខ្យល់ការប្រកាសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល CDC នេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីខ្លួនបានចេញផ្សាយហើយបន្ទាប់មកបានលុបចោលវិញនូវការព្រមានស្រដៀងគ្នានេះដែរដែលបង្កឲ្យមានការជជែកដេញដោលអំពីរបៀបឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 នេះនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំនោះមជ្ឈមណ្ឌល CDC បានឲ្យដឹងថាមានភស្តុតាងបង្ហាញថាមនុស្សដែលមានជំងឺ COVID-19 អាចចម្លងទៅអ្នកដទៃដែលនៅកម្លៀតឆ្ងាយជាង2ម៉ែត្របាននៅក្នុងកន្លែងខាងក្នុងដែលមានខ្យល់ចេញចូលមិនល្អក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះមជ្ឈមណ្ឌល CDC បានឲ្យដឹងថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាចំនួននៃភាគល្អិតឬដំណក់តូចៗនៃវីរុសដែលបញ្ចេញដោយអ្នកជំងឺ COVID-19 អាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចម្លងជំងឺនេះដល់អ្នកដទៃបានមជ្ឈមណ្ឌល CDC បានព្រមានជាយូរមកហើយអំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈដំណក់តូចៗនៃវីរុសនេះដែលអ្នកជំងឺបញ្ចេញទៅក្នុងខ្យល់និងជាទូទៅធ្លាក់នៅលើដីដែលករណីនេះបានធ្វើឲ្យមានការណែនាំឲ្យរក្សាគម្លាតប្រហែល2ម៉ែត្រពីគ្នាដំណក់តូចៗខ្លះគឺតូចមែនទែនដែលធ្វើឲ្យដំណក់ទាំងនេះអាចហោះហើរវិលវល់នៅក្នុងខ្យល់ដូចជាផ្សែងអញ្ចឹងមេដឹកនាំប្រទេសបារាំងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយជំរុញឲ្យមានការឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងប្រទេសអាមេនីនិងអាស៊ែបៃចង់នៅក្នុងតំបន់ចំនួន Nagorno និង Karabakh តំណាងឲ្យប្រទេសជាសហប្រធាននៃក្រុម Minsk Group របស់អង្គការសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា OSCE ដែលជាអង្គការមានភារកិច្ចស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Jean-Yves Le Drian និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានថ្កោលទោសអំពើហិង្សានៅតំបន់ Nagorno និង Karabakh ដែលបានកើតឡើងជាងមួយសប្តាហ៍កន្លងមកបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួនរៀលដាលនេះ បានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលជាង40នាក់ស្លាប់មនុស្សជាង200នាក់ទៀតរងរបួសហើយផ្ទះសម្បែងជាច្រើនរយខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញលោក Stefan Dujarric អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាយើងអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់គោរពជាពិសេសលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិដោយធានាឲ្យបាននូវការការពារជនស៊ីវិលនិងការការពារកុំឲ្យខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនានាន ៅក្នុងការជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេនីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ែបៃចង់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Stephen Biegun បានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរយល់ស្របឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាជាបន្ទាន់និងបាននិយាយថាដំណោះស្រាយសម្រាប់ជម្លោះនៅក្នុងតំបន់ Nagorno និង Karabakh គឺមិនធ្វើឡើងតាមបែបយោធានោះទេនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Morgan Ortagus
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកោតកម្មបុគ្គលិកសិនត្រីបង្កវិបត្តិសម្រាប់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាការស្រង់ស្ថិតិបុគ្គលិកពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺជាការគំរាមកំហែងមានការរំពឹងខ្ពស់សម្រាប់ការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងជួនសេចក្តីរីកាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនចាំបាច់ត្រូវតែចូលរួមថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកម្ពុជាផងដែរពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកលើកឡើងថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump ទំនងជាធូរស្រាលពីជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះការរំលោភបំពានផ្សេងៗនិងមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ភាពមិនច្បាស់លាស់ទាក់ទិននឹងការធ្វើអន្តរកាលផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធសេវាកម្មប្រមូលសំណល់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្កឲ្យកម្មកោប្រមូលសំរាមក្រុមហ៊ុនសិនត្រីប្រមាណ 2,000 នាក់នាំគ្នាធ្វើកោតកម្មអស់រយៈពេល4ថ្ងៃមកហើយនឹងបានបង្កើតនៅវិបត្តិសំរាមនៅរាជធានីភ្នំពេញនាដើមសប្ដាហ៍នេះលោកអូនឆេងប៉រីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កំណត់សម្រាមបានទន្ទ្រានចិញ្ចើមផ្លូវនិងទ្រុងផ្លូវមួយចំនួននៅភ្នំពេញបង្ខំឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីបញ្ជូនកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនចេញទៅប្រមូលគណៈដឹកកម្មការប្រមូលកាកសំណល់រពាន់អ្នកនៃក្រុមហ៊ុនសិនត្រីបន្តធ្វើកោតកម្មអស់រយៈពេល4ថ្ងៃជាប់គ្នាកាតវ៉ារបស់កម្មការប្រមូលសម្រាមក្រុមហ៊ុនសិនត្រីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការធ្វើអន្តរការដោះដូររចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកកៅសុខវ៉ាតប្រធានសហជីពកម្មករនិយោជកវិស័យទេសចរនៃក្រុមហ៊ុនសិនត្រីបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះថាកម្មករកម្មការិនីប្រមាណ 2,100 នាក់នៃក្រុមហ៊ុនសិនត្រីបានធ្វើកោតកម្មតាំងពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនមកម្លេះ
អូហ្នឹងហើយទាំងអស់បងមកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺអត់មានពីណាម្នាក់ធ្វើការទេបងអត់ទាំងអស់សូម្បីតែឡានក៏អត់មានចេញប្រមូលសំរាមមួយគ្រឿងដែរបងអត់ទាំងអស់គ្នាបង
ក្រុមកម្មករដែលធ្វើកោតកម្មមានការបារម្ភថាក្រោយការដេញថ្លៃឬក្រុមហ៊ុនថ្មីមកប្រមូលសំរាមនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាខាងមុខនេះពួកគេនឹងត្រូវរាប់បញ្ចូលជាបុគ្គលិកថ្មីនិងមិនបានប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍នានាដោយយ៉ាងប្រាក់អតីតភាពការងារជាដើមជាមួយក្រុមហ៊ុនសិនត្រីដែលជាក្រុមហ៊ុនចាស់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យយកក្រុមហ៊ុនសិនត្រីដែលផ្គត់ផ្គង់សេវាប្រមូលសំណល់រឹងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអស់20ឆ្នាំមកហើយមកក្រោមការគ្រប់គ្រងបណ្ដោះអាសន្នរបស់រដ្ឋក្រោមហេតុផលថាក្រុមហ៊ុននេះផ្ដល់សេវាប្រមូលសំរាមមិនបានល្អលោកកៅសុខវ៉ាតបានឲ្យដឹងថាក្នុងជំនួបជាមួយតំណាងកម្មករកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកសេងសាវីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនសិនត្រីបានបញ្ជាក់ថាពិតជាមានការដេញថ្លៃឬក្រុមហ៊ុនថ្មីដែលនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាខាងមុខនេះមែន
ជាខ្ញុំមើលទៅដូចជាអត់មានអីខុសបានទេព្រោះក្រុមហ៊ុនបានដេញថ្លៃមែនហើយមិនបានឲ្យដឹងដំណឹងបាត់បង់ព័ត៌មានមិនឲ្យគាត់ដឹងរយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយបាទ
ការទៀមទាត5ចំណុចរបស់កម្មកតាកម្មការិនីក្រុមហ៊ុនសិនត្រីនោះរួមមានប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តប្រាក់ជួសការជួលដំណឹងជាមុនប្រាក់ខែចុងក្រោយនៃការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលនៅសេសសល់VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីតំណាងក្រុមហ៊ុនសិនត្រីបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះ សាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានទទូចឲ្យកម្មករបញ្ឈប់ការធ្វើកតកម្មដែលយកបញ្ហាសម្រាមជាចំណាប់ខ្មាំងនិងប្រមានរើសកម្មករថ្មីដោយមិនទទួលកម្មករកំពុងធ្វើកតកម្មដែលមានស្រាប់របស់ក្រុមហ៊ុនសិនត្រីឡើយខណៈដែលក្រុមហ៊ុននេះកំពុងតែធ្វើអន្តរកម្មការងារប្រមូលសម្រាមបន្ថែមពីការប្រមានសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពិតជាបានប្រកាសរើសអ្នកប្រមូលសម្រាមថ្មីជាច្រើនអ្នកនិងបានបញ្ជូនកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌនិងប្រជាការពារចេញទៅប្រមូលសម្រាមដែលពលរដ្ឋយកទៅទុកចោលតាមដងវិថីនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកកៅសុវ័តមន្ត្រីសហជីពការពារកម្មករបារម្ភថាខ្លឹមសារនៃលិខិតទាំងពីរខាងលើរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញនេះហាក់មានន័យស្មើនឹងការបញ្ឈប់បុគ្គលិកនិយោជិតដែលកំពុងធ្វើកតកម្មទាំងអស់ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានសម្ដែងភាពទន់ភ្លន់នៅថ្ងៃអង្គារនេះខណៈដែលខ្លួនរងសម្ពាធត្រូវចាត់បញ្ជូនកម្លាំងសន្តិសុខក្រៅបង្គាប់ចេញទៅប្រមូលសម្រាមដោយផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ារបស់កម្មករប្រមូលសម្រាមនេះលោកកៅសុខវ៉ាត់ក៏ត្រូវបានប្រមាណនៅក្រសួងការងារក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី5ខែតុលាដោយថាលោកធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយពីលក្ខន្តិកៈរបស់សហជីពដឹកនាំធ្វើបាតកម្មពុំស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់និងញុះញង់ឲ្យកម្មករប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ប៉ុន្តែលោកកៅសុវ៉ាត់បានបញ្ជាក់ថាអ្វីទាំងអស់ជាគំនិតបដិបដាមរបស់កម្មករប្រមូលសម្រាមលោកឃុងសេរីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រោយការដេញថ្លៃបែងចែកតំបន់កម្មករក្រុមហ៊ុនសិនត្រីអាចបន្តការងារជាមួយក្រុមហ៊ុននេះបើសិនជាក្រុមហ៊ុនសិនត្រីទទួលបានសិទ្ធិប្រមូលសម្រាមនៅតំបន់ណាមួយហើយបើរើសថ្មីក៏សាលារាជធានីធានាឲ្យទទួលបានប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផងដែរ
កិច្ចការងារដែលត្រូវយកនោះក្រុមហ៊ុនថ្មីមកក៏ត្រូវការកម្មករហើយកម្មករនេះនឹងបន្តអតីតភាពការអតីតភាពដោះស្រាយនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាបើក្រុមហ៊ុនសិនត្រីដេញបានតំបន់ណាមួយនោះក្រុមហ៊ុនសិនត្រីប្រតិបត្តិនៅតំបន់នោះបើកម្មករនេះលើសកម្មករនេះអាចដាក់ពាក្យទៅក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយទៀតដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋបាលរាជនេះពីពេញយើងខ្ញុំហើយប្រតិតភាពគឺមិនឲ្យគាត់មានការបាត់បង់ទេមិនឲ្យមានការបាត់បង់ទេ
បតាមលោកឃុងស្រេងអំឡុងពេលកតកម្មនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ចេញរថយន្តប្រមូលសម្រាមរបស់ខ្លួនចំនួនជាង70គ្រឿងដើរប្រមូលសម្រាមតាមខណ្ឌនីមួយៗរាជធានីភ្នំពេញបញ្ចេញសំណល់រឹងប្រមាណ3000តោនក្នុងមួយថ្ងៃកម្មករក្រុមហ៊ុនសិនត្រីដែលកំពុងធ្វើកតកម្មទាំងនោះបានលើកឡើងថាការងារប្រមូលសម្រាមទាំងអស់នេះមិនមែនជាភារកិច្ចងាយស្រួលឡើយអ្នកស្រីអ៊ូស្រីពៅអាយុ52ឆ្នាំបានលើកឡើងថាខ្លួនបំរើការងារជាអ្នកបោសសម្អាតតាមដងផ្លូវក្នុងខណ្ឌដូនពេញនិងប្រមូលសម្រាមឲ្យក្រុមហ៊ុនសិនត្រីអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយដោយទទួលបានប្រាក់កម្រៃ600,000រៀលក្នុងមួយខែ
វាពិបាកក្តៅហើយយើងចង់ទៅវាផ្លូវជូនទៅវាស្រួលអាភ្លៀងមកផុកបបាច់បបាច់អាចនោមនឹងរឿងពិបាកណាមិនថាស្រួលទេតាមផ្លូវនឹងយើងបងថាស្អាតបានម្ដុំនឹងយើងរបស់របៀបខ្ទាតប្រឡាក់ហើយប្រឡាក់ហោទៅគេលៀបប្រឡាក់អស់តោះប្រឡាក់ហើយណាល្អហើយចាំបានថាឲ្យពួកបងដែលថ្នាក់លើនឹងជួយផង
អ្នកស្រីអ៊ុយសុខាអ្នកបោសប្រមូលសម្រាមមួយរូបទៀតមានវ័យ38ឆ្នាំបានយល់ឃើញថាការងាររបស់អ្នកស្រីនៅសហការីហាក់ត្រូវបានគេមើលរំលងពីតម្លៃជាក់ស្ដែងទាំងអ្នកស្រីអ៊ូស្រីពៅនិងអ្នកស្រីអ៊ុយសុខាសុទ្ធតែកំពុងជួបជុំជាមួយនឹងកម្មករដតីទៀតនៅចំណតរថយន្តដឹកសម្រាមរាប់រយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនសិនត្រីដែលចតចោលក្នុងភូមិមួយសង្កាត់ដង្កោរាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលកម្មករដតីទៀតបានរៀបរូបបិទផ្លូវចេញចូលឡាននិងមានចាក់ភ្លេងរាំកំសាន្តបន្តិចផងរីការពេលរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VOE
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន6បានដាក់ញត្តិទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីស្នើឲ្យលោកបញ្ជាទៅអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យបញ្ឈប់ផែនការចោះស្រង់ស្ថិតិបុគ្គលិកអង្គការសមាគមតែធ្វើការតាមទីស្នាក់ការនឹងការិយាល័យក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយរូបអះអាងថាការចោះស្រង់ស្ថិតិនេះ មានចរិតបំផិតបំភ័យអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនឲ្យបង្កើនការតស៊ូមតិពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិនានាប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកែកមិនទទួលញាត់នោះទេលោកហូរស្មីរីការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលភាគច្រើនមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនិងការិយាល័យនៅខណ្ឌមានជ័យបានប្រតិកម្មទៅនឹងការប៉ុនប៉ងរបស់នគរបាលមូលដ្ឋានដែលចង់ចុះមកស្រង់ចំនួនបុគ្គលិកថាជាចេតនាព្រមៀននិងគម្រាមមិនឲ្យមានភាពសកម្មក្នុងការចូលរួមតវ៉ាប្រឆាំងការរំលោភសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានបើតាមញត្តិចុះថ្ងៃទី30ខែកញ្ញារបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន6ដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃអង្គារនេះអធិការនគរបាលខណ្ឌមានជ័យបានជូនដំណឹងទៅក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានការិយាល័យស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌមានជ័យអំពីការចុះស្រង់និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថិតិបុគ្គលិកនយោជកខ្មែរនិងបរទេសទាំងអស់ដែលកំពុងបម្រើការងារនៅតាមអង្គការទាំងនោះអង្គការសមាគមទាំងនោះរួមមានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថា SICAUDU អង្គការសង្ត្រាល់សហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធសហភាពការងារកម្ពុជានិងសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនមានភារកិច្ចចុះមកស្រង់ស្ថិតិចំនួនបុគ្គលិករបស់អង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលទេបើតាមមាត្រា10នៃច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកជឿថាវិធានការរដ្ឋបាលរបស់នគរបាលខណ្ឌមានជ័យមានចេតនាបំផិតបំភ័យមកលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលសកម្មខ្លាំងក្នុងការងារតស៊ូមតិបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានជាសាធារណៈបង្ហាញចំហជំទាស់នឹងការដោះស្រាយមិនបានល្អមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងវិស័យការងារនិងការចូលរួមរកដំណោះស្រាយដីធ្លីដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
វាហាក់ដូចជាសារព័ត៌មានទៅដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងអាតម្រងបែបហ្នឹងគឺយើងសង្កេតឃើញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងតែងតែប្រះអាតម្រងអញ្ចឹងហើយមិនតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហព័ន្ធសហជីពប៉ុណ្ណឹងទេយើងឃើញមានអង្គការដែលគាត់ធ្វើការងារផ្នែកវិស័យដីធ្លីជាដើមហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវទទួលការគម្រាមកំហែងទទួលការខ្លំមើលតាមដានទៅនឹងរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយទាក់ទងទៅនឹងការងាររបស់គាត់ចូលជាមួយនឹងសហគមន៍ដែលមានវិបត្តិដីធ្លីមានចំនួនវិវាទដីធ្លីជាដើមហ្នឹង
ក្នុងញត្តិសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបញ្ឈប់ការប៉ុនប៉ងរបស់នគរបាលមូលដ្ឋានក្នុងការស្រង់ស្ថិតិនេះក្រុមមេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន6បានលើកឡើងថាវាជាប្រតិបត្តិការផ្ទុយពីគោលការណ៍នៃច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលញត្តិដដែលបានសរសេរតាមអត្ថន័យដើមថាការស្នើសុំផ្ទុយនឹងគោលការណ៍ច្បាប់ធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីការរំខានយាយីរបស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិមកលើសហជីពសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបាននៅនីតិសម្បទាតាមច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារនៅសិទ្ធិសេរីភាពនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ខ្លួនក្រុមអង្គការសមាគមបានអធិប្បាយបន្ថែមក្នុងញត្តិដដែលថាជាមួយគ្នានេះផងដែរយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបេសកកម្មធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពខាងលើនេះលោកអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យគឺក្រងធ្វើឡើងតែទៅលើសហជីពអង្គការនិងសមាគមដែលខ្លួនជ្រើសរើសតែប៉ុណ្ណោះជាពិសេសសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមានបេសកកម្មលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សលោកខុនតារ៉ូមន្ត្រីអង្គការសង្ត្រាល់បញ្ជាក់ថានគរបាលក្នុងខណ្ឌមានជ័យបានជូនដំណឹងអំពីគម្រោងការចុះស្រង់ស្ថិតិបុគ្គលិកនេះកាលពីដើមខែកញ្ញាទៅដល់អង្គការសមាគមសរុបចំនួន8ដែលក្នុងនោះក៏មានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបង្កើតឡើងដោយលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែលោកថាគម្រោងនោះបានផ្អាកទៅវិញបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មពីក្រុមអង្គការសមាគមជាបន្តបន្ទាប់ហើយខាងភាគីនគរបាលក៏បានបញ្ជាក់ត្រឡប់មកវិញផងដែរថាពួកគេជាប់រវល់មិនអាចមកស្រង់ស្ថិតិតាមការគ្រោងទុកមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសង្ត្រាល់រូបនេះបន្ថែមថាញត្តិរបស់អង្គការសមាគមត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ
យើងចង់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងត្រូវមានវិធានការជាក់លាក់សម្រាប់មន្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងជាពិសេសនៅតាមខណ្ឌតាមអីនឹងហើយវាជារឿងមួយដែលយើងកត់សម្គាល់ត្រង់ថាមិនបានតែមានតែសហព័ន្ធសហជីពអង្គការសមាគមប្រមាណដែលជា7 8ហ្នឹងបានទទួលលិខិតហ្នឹង
លោកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាសមាគមលោកស្រីបានទទួលការស្រង់ស្ថិតិបុគ្គលិករួចហើយពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងខណ្ឌមានជ័យ កាលពីដើមខែកញ្ញាទោះយ៉ាងណាលោកស្រីយល់ថាការស្រង់ស្ថិតិនេះធ្វើឡើងផ្ទុយពីច្បាប់ស្តីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងមានចរិតបំបាក់ស្មារតីក្រុមអង្គការសមាគមណាមួយដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ាប្រឆាំងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមនានា
គោលដៅរបស់គេគឺផ្ដោតសំខាន់បំផុតគឺដូចជាមើលទៅអ្នកណាដែលមាននិន្នាការអ្នកណាដែលមើលទៅថាបកាយស្រ័យតវ៉ាទាមទារហើយបើអ្នកណាគាត់ណាបឡាបឡាបឡាបឡាអាហ្នឹងដូចជាអត់អីទេអត់រងគ្រោះទេ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអធិការរងខណ្ឌមានជ័យមួយរូបតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើលិខិតផ្ញើជូនអង្គការសមាគមខាងលើបានដែរចំណែកលោកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានព័ត៌មានអំពីគម្រោងចុះស្រង់ស្ថិតិបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកខុនតារ៉ូនាយរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដិសេធមិនទទួលយកលិខិតរបស់អង្គការនោះទេដោយតម្រូវឲ្យភ្ជាប់ជាមួយបញ្ជីការរបស់ស្ថាប័ននីមួយនីមួយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងអ្នកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Kamala Harris បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃពុធទី7ខែតុលាខាងមុខនេះនៅក្នុងការជជែកដេញដោលដែលនឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងចង់តាមដានមើលជាងការជជែកដេញដោលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឬការជជែកដេញដោលបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីជាទូទៅនេះបើយោងតាមហេតុផលជាច្រើនលោក Steve Reddish នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅការជជែកដេញដោលបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីត្រូវបានចាត់ទុកថាសំខាន់ទី2លោក Alan Schroeder នៃសាកលវិទ្យាល័យ Northeastern ថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាការជជែកដេញដោលបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីជាញឹកញាប់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងវាមានហានិភ័យទាបដែលធ្វើឲ្យបេក្ខជនមានសេរីភាពក្នុងការនិយាយច្រើនជាង
ការជជែកដេញដោលរវាងលោក Pence និងអ្នកស្រី Harris នឹងមានរឿងជាច្រើនត្រូវដេញដោលដែលធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងចង់តាមដានលោក Michelle McKinney ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Missouri ថ្លែងថា
The historic nature of Kamala Harris
ការតែងតាំងអ្នកស្រី Harris ដែលជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅដំបូងឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើឲ្យការជជែកដេញដោលនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ
៍អ្នកស្រី Geraldine Ferraro ជាស្ត្រីទី1ដែលបានចូលរួមការជជែកដេញដោលបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីប្រជែងជាមួយលោក George H.W. Bush នៅក្នុងឆ្នាំ1984អ្នកស្រី Mary Kate Carey អ្នកស្រីជាជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌល Miller នៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ថ្លែងថា
So I remember there being tremendous concern about the way
ខ្ញុំចាំថាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីរបៀបដែលលោកអនុប្រធានាធិបតី Bush គួរជជែកដេញដោលជាមួយនឹងបេក្ខជនជាស្ត្រីលោក Bush អាចជាមនុស្សប្រគល់ប្រជែងពូកែជជែកដេញដោលនិងយល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលលោកនិយាយប៉ុន្តែលោកមិនចង់ឲ្យអ្នកទស្សនាមើលទៅដូចជាលោកសំឡុតអ្នកស្រីនោះទេ
កាលពីឆ្នាំ2008ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតទន្ទឹងចង់មើលការជជែកដេញដោលរវាងអ្នកស្រី Sarah Palin និងលោក Joe Biden លោក McKinney ថ្លែងថា
The expectations for that Biden-Palin vice presidential debate were so great it's the only time in presidential debate history that the vice presidential debate
ការរំពឹងទុកសម្រាប់ការជជែកដេញដោលរវាងលោក Biden និងអ្នកស្រី Palin គឺខ្ពស់ពេលនោះជាការជជែកដេញដោលតែមួយគត់ដែលមានអ្នកទស្សនាច្រើនជាងការជជែកដេញដោលប្រធានាធិបតីហើយការជជែកដេញដោលប្រធានាធិបតីពេលនោះក៏មានអ្នកទស្សនាច្រើនព្រោះមានលោកអូបាម៉ា
ដោយសារតែលោកត្រាំឆ្លងជំងឺកូវីដធ្វើឲ្យមានការរំពឹងកាន់តែខ្ពស់ពីការជជែកដេញដោលរវាងលោក Pence និងអ្នកស្រី Harris អ្នកស្រី Carey ថ្លែងថា
លោក Pence ពីដំបូងឡើយជាប្រធានក្រុមគ្រប់គ្រងវីរុសកូវីដ-19ប៉ុន្តែលោក Trump ហាក់បីដូចជាយកពីលោក Pence វិញប៉ុន្តែយុទ្ធនាការរបស់អ្នកស្រី Harris និងដេញដោលលោក Pence រឿងវីរុសកូវីដ-19និងជជែកពីអ្វីដែលពួកគេគិតថាលោកធ្វើមិនបានល្អហើយនឹងអ្វីដែលលោកគួរតែបានធ្វើ
អ្នកស្រី Carey ថ្លែងថា
She's got a reputation for being a very aggressive questioner in the Senate Judiciary Committee. She's known for sort of laying these traps.
អ្នកស្រី Harris មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះពូកែខាងចោទសួរនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការតុលាការក្នុងព្រឹទ្ធសភា អ្នកស្រីត្រូវបានគេស្គាល់ថាពូកែរីអន្ទាក់ហើយដាក់នុយឲ្យគេឆ្លើយតបដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកស្រីនឹងជាអ្នកពូកែចែកដេញដោលម្នាក់ចំណែកលោកផេនសវិញលោកជាមនុស្សនឹងថឹងម្នាក់ដែលមិនងាយបាយអារម្មណ៍ដូច្នេះឱកាសដែលលោកនឹងធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់គឺតិចតួចណាស
់លោកត្រាំមានអាយុ74ឆ្នាំហើយលោកបៃដិនមានអាយុ77ឆ្នាំការចែកដេញដោលអនុប្រធាននាយកប្រដ័យលើកនេះអាចជាអតិពលដល់ពេលអនាគតលោក Schroeder ថ្លែងថា
Look Mike Pence has another good debate in 2020.
បើលោក Pence ធ្វើបានល្អក្នុងការជជែកដេញដោលឆ្នាំ2020នេះដោយការពី4ឆ្នាំមុននោះនឹងអាចជួយឲ្យលោកក្លាយជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដ័យខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឆ្នាំ2024សម្រាប់អ្នកស្រី Harry វិញក៏ដូចគ្នាដូចនេះដែរ
ប៉ុន្តែគោលបំណងចម្បងក្នុងការជជែកដេញដោលលើកនេះគឺការពីបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដ័យដែលពួកគេឈរឈ្មោះជាមួយលោក McKinney ថ្លែងថា
I think that we'll seeAgain
ខ្ញុំគិតថាយើងនឹងឃើញម្ដងទៀតអ្នកស្រី Harry នឹងបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលលោក Trump មិនគួរកាន់តំណែងមួយអាណត្តិទៀតហើយលោក Pence នឹងត្រូវការពីអ្វីដែលលោក Trump បានធ្វើក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនេះការជជែកដេញដោលនេះនឹងក្លាយជាការជជែកដេញដោលដែលគួរឲ្យចង់ទស្សនា
ការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃពុធខាងមុខនៅក្នុងទីក្រុង Salt Lake រដ្ឋ Utah ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOAនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនចាំបាច់ត្រូវតែចូលរួមបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកម្ពុជាផងដែរពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងលើកឡើងថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទំនងជាធូរស្រាលពីជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះការរំលោភបំពានផ្សេងៗនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតោះទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះដូចតទៅគណៈដែលអធិបតេយ្យចិនកាន់តែរីកខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកម្ពុជាផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនគួរតែបង្កើនការចូលប្រឡូករបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពរវាងមហាអំណាចទាំងពីរលោកសៃមូនីរីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនគួរតែបង្កើនការចូលប្រឡូករបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតដើម្បីតទល់នឹងការកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់នេះតាមរយៈការទាក់ទាញសមាជិកពីពលរដ្ឋទូទៅដោយប្រើប្រាស់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលផ្ដោតលើគុណភាពនិងការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសជាច្រើនទៀតក្នុងតំបន់លោក David Shear អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonបានមានប្រសាសន៍ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាមួយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអំពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងយុគសម័យនៃការប្រជែងមហាអំណាចដែលបានរៀបចំឡើងដោយមហាវិទ្យាល័យសិក្សាអន្តរជាតិជាន់ខ្ពស់ហៅកាត់ថា SAIS កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែតទល់នឹងឥទ្ធិពលចិនដែលកំពុងតែរីកកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍ First of all we'll need to up the US diplomatic game in Southeast Asia.
ជាបឋមយើងចាំបាច់ត្រូវបង្កើនការនាំមុខខាងការទូតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងគួរតែផ្ដល់ដល់សហគមន៍ការទូតរបស់យើងជាពិសេសក្រសួងការបរទេសនៅធនធានដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីបន្តការទូតដែលស្វាហាប់និងគួរឲ្យជឿជាក់បាន
ក្នុងនាមជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី1និងទី2ក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលគ្នាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកំពុងតែឡើងកម្ដៅជាពិសេសដោយសារចំនួននៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក David Shear ដែលជាអតីតអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសវៀតណាមផងដែរនោះបានថ្លែងថា
We also need to recognize that while maintaining deterrence and freedom of navigation in the South China Sea is important
យើងក៏ត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាគណៈការរក្សាឥទ្ធិពលដែលធ្វើឲ្យគេញញើតនិងសេរីភាពនាវាចរនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងមានសារៈសំខាន់ការនាំមុខខាងការទូតគឺជាគ្រឹះយើងមិនអាចឈ្នះការដណ្ដើមឥទ្ធិពលនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយការគ្រាន់តែបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះទៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេយើងត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រការទូតស៊ីសង្វាក់គ្នាដែលបង្កើតឡើងដើម្បីទទួលបានឥទ្ធិពលហើយការនេះត្រូវការការសម្របសម្រួលយ៉ាងម៉ត់ចត់ជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងដទៃទៀត
ក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាចាប់តាំងពីរើបឡើងវិញក្រោយពីចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មកប្រទេសជប៉ុនបានប្រើប្រាស់ការទូតទន់ភ្លន់ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលជាមួយចិនយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀម លោក Nobuhiro Aizawa សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kyushu University ក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងបច្ចុប្បន្នជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌល Wilson Center ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងក្នុងវេទិកាពិភាក្សាថាទាំងជប៉ុនទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើនការចូលប្រឡូកថែមទៀតដោយការជួយដោះស្រាយបញ្ហាវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសប្រទេសក្រីក្រជាងគេក្នុងតំបន់ដូចជាឡាវនិងកម្ពុជាជាដើមដែលមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ចិនរួចទៅហើយនោះលោកនិយាយថាការដែលប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទុនខ្សោយជាងគេក្នុងតំបន់នេះងាយនឹងធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃចិននេះគឺដោយសារតែពួកគេគ្មានជំរើសអ្វីផ្សេង
They had to pursue that strategy because of the lack of Japanese engagement or American engagement
ប្រទេសទាំងនេះត្រូវតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្របែបហ្នឹងដោយសារតែកង្វះការចូលប្រឡូករបស់ជប៉ុនឬរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសទាំងនេះគ្មានជំរើសនយោបាយផ្សេងទេដូច្នេះបើជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំរើសនយោបាយតម្រូវការគឺមាននៅតំបន់នោះ
ក្រៅពីឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិនបានពង្រីកដែនឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទាំងក្នុងតំបន់និងទូទាំងសកលលោកតាមរយៈគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative ឬហៅកាត់ថា BRI ដែលមានទឹកប្រាក់1,000,000,000ឬ1,000,000,000,000អាមេរិកនឹងការបង្កើតធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីហៅកាត់ថា AIIB ចាប់ពីឆ្នាំ2013មកនៅឆ្នាំ2018សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្កើតគម្រោងគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុថ្មីមួយឈ្មោះថាសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ US International Development Finance Corporation ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន $600,000,000ដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់ខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយចិននៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែលោក Carl Jackson សាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានមានប្រសាសន៍ក្នុងវេទិកានោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ខ្លាចជាគូប្រជែងឥទ្ធិពលពេញលេញមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឡើយទេចាប់តាំងពីការធ្លាក់ចុះអំណាចយោធាក្នុងតំបន់នេះនៅក្រោយពីការដកខ្លួនរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះចេញពីសង្គ្រាមវៀតណាមក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970មកនោះ
The United States has recently passed something called
សហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមវិលត្រឡប់ទៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញក៏ប៉ុន្តែគិតត្រឹមពេលនេះប្រទេសនេះមិនមែនជាតួអង្គសំខាន់ទេហើយខ្ញុំនៅតែមិនទល់ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចក្លាយជាតួអង្គសំខាន់ម្ដងទៀតដែរឬអត
់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានចំនួនពលរដ្ឋច្រើនជាងគេលំដាប់ទី3ក្នុងពិភពលោកដោយមានពលរដ្ឋសរុបចំនួន650,000,000នាក់ហើយមានផលិតផលសរុប GDP រួមគ្នាដល់ទៅ2,800,000,000ដុល្លារអាមេរិកហើយក៏ជាតំបន់មានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតាក់ទាញក្នុងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយោធាសន្តិសុខការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មជាដើមក្នុងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តួអង្គប្រកួតប្រជែងសំខាន់ៗគឺមានតែប្រទេសចិនតាមរយៈគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនិងប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍជប៉ុនចៃការនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកជំនាញលោកបណ្ឌិតរោវណៈអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងជាសហស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ថាការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអធិបតេយ្យដោយស្ងៀមស្ងាត់របស់ជប៉ុនជាមួយចិនក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានធ្វើឡើងតាមរូបភាពគម្រោងអភិវឌ្ឍដោយសារប្រជាជនក្នុងតំបន់នេះចូលចិត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ជប៉ុនជាងគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ចិន
ជប៉ុនក៏ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដោយស្ងាត់ស្ងៀមហើយធ្វើតលយភាពជាមួយចិនដោយស្ងាត់ស្ងៀមបាទមិនឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមិនឲ្យប្រទេសអាស៊ានរើសរវាងជប៉ុននិងចិនទេប៉ុន្តែក្នុងរូបភាពនឹងដដែលទេគឺថាក្នុងភាពសន្ទន់ការប្រជែងនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ជប៉ុននិងចិនទៅលើវិស័យអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចគ្នាទៅលើវិស័យវិនិយោគដូចគ្នាប៉ុន្តែជប៉ុនគាត់បង្ហាញថាគម្រោងរបស់ជប៉ុនគឺមានគុណភាពបាទមានតម្លាភាពមានគណនេយ្យភាពមានការចូលរួមទូលំទូលាយរបស់ពលរដ្ឋពិខុសពីគម្រោងរបស់ចិនបាទ
លោកថ្លែងបន្តថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជប៉ុនក្នុងការប្រជែងឥទ្ធិពលគឺការចាប់យកសមានចិត្តពីពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខណៈដែលចិនចាប់យកតែមេដឹកនាំនៃប្រទេសក្នុងតំបន់ក្នុងការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនលោកបណ្ឌិតរោវណៈមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលរបស់ជប៉ុនក្នុងតំបន់នេះក៏ធ្វើឡើងក្នុងបរិបទដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយដែរ
ហើយយើងនឹងថាជប៉ុនគឺជាភ្នែកគឺជាច្រមុះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រជែងជាមួយនឹងចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងដូចគ្នាបាទ
ប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក៏កំពុងប្រជែងឥទ្ធិពលនៅក្នុងអនុតំបន់មេគង្គផងដែរតាមរយៈវត្តមាននៃគម្រោងសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងនិងភាពជាដៃគូមេគង្គសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Sebastian Trangio អ្នកកាសែតនិងអ្នកនិពន្ធសៀវភៅថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថានៅក្រោមស្រមោលនេះបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាមួយដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវផ្តោតទៅលើតម្រូវការអភិវឌ្ឍជាក់ស្តែងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីទទួលបានឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់នេះឡើងវិញ
If the US wants to expand its influence in Southeast Asia, I think it needs to meet China's challenge on the grounds that it's most significant, which is economic.
បើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្ញុំគិតថាអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែប្រកួតជាមួយចិននៅក្នុងតំបន់ដោយផ្ទាល់គឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលមានសារៈសំខាន់បំផុត
លោកបន្ថែមថាការលើកឡើងតែអំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់នេះនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយ
It's sometimes putting pressure on governments in the region. It activates an anti-colonial reflex.
ការធ្វើបែបនេះជួនកាលដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ហើយវាធ្វើឲ្យរំញោចអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងអាណានិគមដែលបានរុញច្រានប្រទេសទាំងនេះទៅរកចិននៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយខ្ញុំបានលើកឡើងក្នុងសិភៅរបស់ខ្ញុំស្រាប់ថាទំនិញនាំចេញដែលគេត្រូវការបំផុតមួយពីចិនគឺការការពារពីការដាក់សម្ពាធពីប្រចាំប្រទេសពលគឺខែលរងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតរបស់ប្រចាំលោក
លោកស្រីយុនសុននាយិកាកម្មវិធីស្ដីពីប្រទេសចិននៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center បានអត្ថាធិប្បាយក្នុងវេទិកាពិភាក្សារបស់អង្គការរបស់អ្នកស្រីថាថ្មីៗនេះចិនបានពិនិត្យឡើងវិញនៅមហិច្ឆតានៃគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ខ្លួនដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ផងនិងដោយសារកិត្តិនាមមិនល្អនៃការទូតអន្តរបំណុលដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លះសម្រាប់ចិត្តលុបចោលឬចរចាគម្រោងអភិវឌ្ឍជាមួយចិនឡើងវិញផង
ពេលដែលការទូតអន្តរបំណុលមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អនោះដោយសារដូចជាក្នុងករណីកំពុងផែហាំបាន់តូតានៅស្រីលង្កាស្រាប់វាបង្កឲ្យមានមន្ទិលនិងការសង្ស័យកាន់តែច្រើនឡើងអំពីគោលបំណងរបស់ចិនក្នុងការឲ្យប្រទេសក្នុងគម្រោង BRI ខ្ចីលុយច្រើនបែបនេះ
លោក David Shear អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវប្រកួតជាមួយចិនដោយផ្ដោតលើគុណតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាចម្បង
The Chinese are certainly cultivating local elites and they're doing it
ប្រកាសណាស់ចិនកំពុងបណ្ដោះពូជវរៈជននៅក្នុងស្រុកហើយវាច្បាស់លាស់ហើយថាពួកគេប្រើប្រាស់ការសូកប៉ាន់ដោយមានជំនួយពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មយើងត្រូវតែអាចមានលទ្ធភាពតបតវិញដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដែលស្របនឹងគុណតម្លៃរបស់យើងយើងត្រូវតែសហការជាមួយក្រុមវរៈជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខណៈយើងក៏បណ្ដោះសាធារណមតិទូទៅផងដែរ
លោក Nobuhiro Aizawa សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kyushu University បាននិយាយថាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អមួយដែលជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើបានគឺការផ្តល់ជំរឿនដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយប្រើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានគុណភាពខ្ពស
់ China will do all China team but I think Japan and United States is not in the position to have that big of a cash
ចិននឹងអនុវត្តគម្រោងដោយប្រើប្រាស់ក្រុមចិនសុទ្ធប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជប៉ុននិងអាមេរិកមិនមានក្រុមធំបែបនឹងទេដូច្នេះយើងពិតជាចាំបាច់ត្រូវតែចងសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នាជាពិសេសយើងត្រូវស្វែងរកដៃគូគ្រប់ពេលអាចជាសម្ព័ន្ធអាមេរិកជប៉ុននិងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយឬពីរដែលចង់រុញគម្រោងរបស់ពួកគេទៅមុខខ្ញុំគិតថាសម្ព័ន្ធភាពថ្មីបែបនេះគឺពិតជាคล้ายជាតួអង្គជួរមុខហើយវាពិតជាគួរឲ្យទាក់ទាញនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស
់មេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ជប៉ុនកន្លងមកសុទ្ធតែបានចូលរួមប្រឡូកដោយផ្ទាល់ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានានាក្នុងតំបន់នេះលោក David Shear និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបង្កើនការចូលប្រឡូករបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យដល់កម្រិតនយោបាយកម្ពុជាផងដែរ
We'll also have to pay more attention to the region at the senior most levels. For a start, president or the vice president.
យើងក៏នឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតចំពោះតំបន់នោះក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតជាការចាប់ផ្ដើមប្រធានាធិបតីឬក៏អនុប្រធានាធិបតីគួរតែធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីយើងក៏គួរតែធានាថាប្រធានាធិបតីថ្មីនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអេប៉ិចហៅថា Asia Pacific Economic Cooperation ជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរ
សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាណត្តិថ្មីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តី លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានសុទ្ធតែចង់រក្សាអធិបតេយ្យភាពរៀងៗខ្លួនហើយក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ពួកគេក៏មិនចង់រើសមហាអំណាចមួយហើយផាត់មហាអំណាចមួយទៀតចោលនោះទេ
អាស៊ានហើយនិងសមាជិកទាំង10របស់អាស៊ានគឺមិនចង់ងាកទៅខាងណាទេគឺចង់អភិជាក្រិតចឹងក្នុងបរិបទនៃការប្រគល់ប្រជែងអំណាចរវាងអាមេរិកនិងចិនហ្នឹងគឺច្បាស់ហើយគឺអាស៊ានហើយនិងតំបន់ជាសមាជិក10ប្រទេសហ្នឹងគឺចង់នៅកណ្ដាលទាំងទេមិនងាកទៅរកអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងចិនឬក៏ងាកទៅចិនដើម្បីប្រឆាំងអាមេរិកនោះទេ
លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើអាស៊ានងាកទៅរកមហាអំណាចណាមួយផ្ដាច់មុខនោះនៅប្លុកនេះនឹងមានការបែកបាក់គ្នាដែលនឹងឈានទៅដល់គ្រោះថ្នាក់ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រមទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ធ្វើតេស្តវិជ្ជមានថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនមានជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលអាមេរិកថាអាចព្យាបាលលោកបានធូរស្រាលក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខលោកសុកខេមរានៃ VOA រីការរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
មានអំណះអំណាងខ្លះៗដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនសង្ឃឹមថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Donald Trump អាចនឹងបានធូរស្រាលពីជំងឺ COVID-19 ដែលនោះគឺជាការទុកចិត្តទៅលើពេទ្យលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលអាមេរិករួមទាំងការរកឃើញជំងឺក្នុងខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតីភ្លាមៗនៅពេលដែលលោកនិងភរិយាកំពុងមានសុខភាពធម្មតាលោក Larry Singh ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនោះនៅក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington បានថ្លែងថាអ្នកជំងឺCOVID-19 អាចជាសះស្បើយបើដឹងទាន់ពេលវេលាបើបុគ្គលនោះមិនមានជំងឺផ្សេងគឺដូចជាសាច់ញាតិរបស់លោកម្នាក់វ័យជាង50ឆ្នាំដែលបានកើតជំងឺនេះក៏ប៉ុន្តែបានជាសះស្បើយនិងមានសុខភាពល្អឡើងវិញដូចនេះដែរ
បាទហើយចំណែករឿងប្រធានទឹកដីនឹងជំងឺនឹងខ្ញុំក៏មានជំនឿចឹងដែរព្រោះខ្ញុំឃើញពួកគាត់ហ្នឹងនៅមានសុខភាពល្អបបោបាទតែមិនឲ្យកម្លាំងពលំមានអាចព្យាបាលតាន់ពេលវេលា
លោក Larry Singh មិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីស្ថានភាពសាច់ញាតិរបស់លោកដែលធ្លាប់កើតជំងឺនេះទេដោយសារនេះគឺជារឿងឯកជនរបស់សាច់ញាតិលោកដែលលោកមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជូនបានលោកសេកកសលពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota បានថ្លែងថាលោកជឿថាវេជ្ជបណ្ឌិតនិងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកមានការជឿជាក់និងដោះស្រាយបានចំពោះជំងឺ COVID-19 របស់លោក Trump និងភរិយារបស់លោក
មិនមែនចង់និយាយថាគាត់នឹងមានសិទ្ធិអីលើយើងជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឯងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាប្រព័ន្ធសុខភាពពេទ្យជំនាញដែលថាកំពុងអាការៈពីគាត់ហ្នឹងគេយកចិត្តទុកដាក់គាត់24ម៉ោងឯង
លោកប្រធានាធិបតី Trump បានទៅដល់មន្ទីរពេទ្យជាតិ Walter Reed ដោយបានធ្វើដំណើរតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រ Marine One ចាក់ចេញពីសេតវិមានកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រដើម្បីសម្រាកព្យាបាលជំងឺ COVID-19 រយៈពេល 2-3 ថ្ងៃដែលជាវិធានការការពារនិងស្របតាមការណែនាំរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញលោកប្រធានាធិបតីបានដើរចេញពីសេតវិមានហើយបានលើកមេដាយឡើងទៅលើដែលបង្ហាញពីស្មារតីល្អប៉ុន្តែលោកមិនបាននិយាយអ្វីនោះទេក្រុមអាកាសយានិកក្រុមអង្គរការពារប្រធានាធិបតីនិងបុគ្គលិកសេតវិមានបានពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅពេលលោកប្រធានាធិបតី Trump ឡើងឧទ្ធម្ភាគចក្រនៅពេលបង្ហាញមុខដំបូងការពីថ្ងៃសៅរ៍តាមរយៈវីដេអូឃ្លីបចំនួនជាង4នាទីក្រោយពេលមួយថ្ងៃនៃការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោក Trump បានអះអាងប្រាប់ពលរដ្ឋថាលោកបានធូរស្បើយហើយក៏ប៉ុន្តែនៅរង់ចាំមើល 2-3 ថ្ងៃទៀតដែលជាដំណាក់កាលសំខាន់នៃជំងឺនេះ
So I just want to tell you that I'm starting to feel good. You don't know over the next period of a few days, I guess that's the real test. So we'll
ខ្ញុំកំពុងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ស្រួលយើងមិនដឹងទេក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទៀតខ្ញុំគិតថានោះគឺជាដំណាក់កាលសំខាន់ពិតប្រាកដដូច្នេះយើងនឹងឃើញអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះ
ក្រៅពីបញ្ជាក់ថានឹងមានភាពអស្ចារ្យដែលជាប្រពោពីព្រះជាម្ចាស់នោះលោកត្រាំថាលោកនឹងចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងពេលឆាប់ៗដើម្បីបន្តយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកដោយដែលបានគ្រោងទុកនិងបន្តកិច្ចការរបស់លោកតទៅទៀតលោក Timothy Chim មកពីក្រុង Newark រដ្ឋ New York បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបនស្រន់ជូនលោកត្រាំឲ្យបានឆាប់ជាសះស្បើយ
គាត់ថាក្នុងនាមជាខ្មែរខ្ញុំឃើញគាត់ខំជួយការមួយចំនួនធំបានច្រើនគាត់មើលទៅគាត់ធ្វើការបានច្រើនមែនគាត់ថាយើងចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តដល់នឹងរឿងយើងនេះណាតែអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកសាលោកប្រធានាធិបតីហ្នឹងឆាប់ជាសះស្បើយទៅគាត់ប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីរួមទាំងនៃការងាររបស់គាត់ហ្នឹងសូមឲ្យឆាប់ជាទៅដើម្បីជាសេរីភាពជាសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងហើយនឹងពិភពលោកទាំងមូលផងបាទ
លោក Timothy Chim មិនបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចការអ្វីដែលលោក Trump បានធ្វើនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកលើកឡើងអំពីលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងនយោបាយនៅក្នុងសង្គមជាដើមដែលលោក Trump ត្រូវដោះស្រាយទាំងក្នុងប្រទេសនិងនៅលើពិភពលោក
ខ្ញុំឆាប់ជាខ្ញុំឆាប់ជាខ្ញុំថាសប្បាយជាងឆាប់ជាសប្បាយជាងដោយសារប្រទេសនឹងវាអត់មានinterruption អត់មានការដូចថាវាកម្មកោចអញ្ចឹង
ការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះតំណងជានិយាយយោងទៅលើបាតកម្មពីពេញប្រទេសអាមេរិកលើរឿងរើសអើងជាតិសាសន៍ទាមទារយុត្តិធម៌ផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំនិងច្បាប់ដែលកើតឡើងជាច្រើនខែមកហើយក៏ដូចជាបញ្ហាអត់ការងារធ្វើដោយសារវិបត្តិ COVID-19 បញ្ហានយោបាយដែលអ្នកនយោបាយអាមេរិកមានភាពរកម្មកោចជាមួយគ្នានៅមុនពេលបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខតាក់ទិននឹងការប្រជែងយកប្រជាប្រិយភាពជាពិសេសរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកទាំងពីរគឺលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកមួយចម្រើនខ្មែរអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Maryland ម្នាក់បានថ្លែងថាលោកត្រាំនឹងត្រូវគេអាណិតហើយការរិះគន់និងវាយប្រហារគ្នាក៏នឹងកាត់បន្ថយផងដែរដោយបែរមកគិតគូរឿងផ្សះផ្សាវិញ
ឡោះហើយគុណប៉ុណ្ណេះគេកាត់លាក់ចោលអត់ហើយឥឡូវនេះគេនិយាយស្រួលជួយគ្នាគេសុំទោសគ្នាគេស្នោ
លោកសេចក្ដីកុសលមកពីរដ្ឋ Minnesota បានយល់ស្របហើយបញ្ជាក់បន្ថែមថាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញពីស្មារតីជាតិនៅក្នុងឱកាសដែលមានបញ្ហាជាតិធំៗដែលត្រូវគិតគូររួមគ្នាដូចជាការដោះស្រាយជំងឺ COVID-19 នេះដូចនេះដែរទោះបីជាមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាផ្នែកនយោបាយក្តី
គេនឹងមានភាពស្រឡាញ់មានការយល់ដឹងមានការអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកច្រើនជាងខែមុនច្រើនជាង2-3ខែមុនទៀត
លោកបានបន្តថាប្រសិនបើលោកត្រាំបានជាសះស្បើយនោះលោកនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងហើយប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនឹងកាន់តែមានការជឿជាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតពីពលរដ្ឋលោក Larry Sage មកពីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington State ក៏បានបង្ហាញពីការកោតសរសើរចំពោះលោកត្រាំដែលគិតគូរដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនយ៉ាងដិតដល់ក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសកំពុងមានវិបត្តិ COVID-19
ខ្ញុំត្រេកអរណាស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកណាគឺថាទូបីនៅក្នុងលក្ខណៈមួយពេលវេលាមួយដ៏លំបាកយ៉ាងនេះក្តីគឺថាគេនៅតែអ្នកដឹកនាំនឹងគឺថាគេមកគិតគូររឿងពលរដ្ឋរបស់គេនឹងខ្លាំងណាស់បាទគឺថាគេព្យាយាមគិតគូរពលរដ្ឋរបស់គេនឹងគឺមិនឲ្យមានការរស់នៅនឹងត្រឹមត្រូវបាទ
ក្រៅពីទទួលបានការបួងសួងពីមេដឹកនាំនយោបាយចម្រុះគណៈបកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានទទួលការបួងសួងជូនពរពីក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោករួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដើម្បីឲ្យលោកបានឆាប់ជាពីជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមតួលេខពីសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins មកទល់នឹងថ្ងៃអាទិត្យនេះជំងឺ COVID-19 ដែលផ្ទុះឡើងដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ210,000នាក់និងបានឆ្លងទៅដល់មនុស្សជាង7,300,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយឡែកជំងឺនេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង1,000,000នាក់និងបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង350,000,000នាក់នៅលើពិភពលោករាយការណ៍ពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
របាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនឹងមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយក៏នឹងមិនឆ្លកបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបដិសេធរបាយការណ៍នោះ អ្នកស្រីឌីសាឆ្លាញរៀបការឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសឺណែវហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចូលទៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Thomas Andrews អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែអាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីចម្ងាយលោក Thomas Andrews បានលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងវត្ថុតាងជារូបភាពអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងបានបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតនៅមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិនអាចជឿទុកចិត្តបាននោះទេសូម្បីតែមិនទាន់មានការបោះឆ្នោតនៅឡើយលោក Andrew ថ្លែងថា
The results of an election cannot accurately reflect the will of the people when the right to vote is denied because of
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិនោះមិនអាចបង្ហាញឲ្យត្រឹមត្រូវពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជននោះទេនៅពេលដែលសិទ្ធិបោះឆ្នោតត្រូវបានរារាំងដោយសារតែពូជសាសន៍កុលសម្ព័ន្ធឬសាសនាហើយខ្ញុំឃើញនៅភ័ស្តុតាងដែលថារដ្ឋាភិបាលមិនមានទំនោរឬត្រៀមលក្ខណៈនឹងសម្របសម្រួលសិទ្ធិបោះឆ្នោតដល់ក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋរាខាញឬនៅជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនោះទេ
លោក Andrews បានបន្តថាការធ្វើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអំឡុងពេលមានចំនួនប្រដាប់អាវុធដ៏រ៉ាំរ៉ៃស្របពេលដែលការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19គឺពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់លោកបានបន្ថែមថាក្រៅពីការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-19ការបិទប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមដោយរដ្ឋាភិបាលបានបង្កជាការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានសារផ្សេងផ្សេងលោក Andrews ថ្លែងថា
On the other end of this spectrum is the danger that candidates and political parties will choose to use
បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតគឺបេក្ខជនឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅគណៈបកនយោបាយប្រើប្រាស់ការគម្រាមកំហែងនិងភាសាបង្កឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមជាអាវុធផ្នែកនយោបាយប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាដឹងថាអំពើអាក្រក់នេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅដល់ការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអាចបង្កជាអំពើហិង្សាផងដែរហើយសារញុះញង់ទាំងនោះមិនគួរមាននោះទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមិនថានៅលើខិត្តប័ណ្ណឃោសនាឬក៏នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះឡើយ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញរូបភាពអាក្រក់នានាចំពោះអ្វីដែលលោកបានពណ៌នាថាជាសំណើឯកសារដែលសបផ្សាយឃោសនាបោះឆ្នោតបែបពឹសពុលហើយការធ្វើដូច្នេះបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវេណេស៊ូអេឡាចិនបេឡារុសនិងគុយបាក្រុមប្រទេសទាំងនោះបានអះអាងថាឯកសារផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះមានលក្ខណៈបំភ្លៃការពិតហើយមិនត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមិនគួរយកមកបង្ហាញនោះទេអ្នកស្រី Elizabeth Tichy Fisselberger ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាគ្រប់តម្រូវការផ្លូវច្បាប់សម្រាប់សំណើឯកសារជារូបភាពទាំងនោះត្រូវបានបំពេញជាស្ថាពររួចទៅហើយអ្នកស្រី Tichy Fisselberger បានមានប្រសាសន៍ថា
It was shared with the bureauwho agreed that it could be shown on the condition that the
ឯកសារទាំងនោះត្រូវបានចែករំលែកជាមួយនឹងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលព្រមព្រៀងថាឯកសារទាំងនោះអាចត្រូវបង្ហាញក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលផ្ទៃមុខរបស់បុគ្គលត្រូវបានបិទមិនអោយមើលឃើញហើយយើងក៏បានធ្វើតាមដែរដូច្នេះការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិយល់ស្របថាឯកសារទាំងនោះអាចត្រូវយកមកធ្វើបទបង្ហាញបាន
ប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញការគាំទ្រទៅលើសំណើអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្ហាញនៅរូបភាពរូបពីផ្កាយរណបឬរូបថតដទៃទៀតផងដែរបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតគាំទ្រទៅលើសំណើនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបទបង្ហាញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA មេធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការវិត្រីសុស្ដី
អ This program has come to you from the Voice of America, Washington.